Qalampirdan gapiramiz. Birjaga o'z mahsulotlarini qo'ygan yirik korxonalar ochiq-oshkora savdolar hisobiga o'tgan yilning o'zida 8 trillion so'm qo'shimcha daromad qilgan. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilayotgan tovar xom ashyo birjasi savdolarini ko'paytirish, mahalliy korxonalar ishtirokini kengaytirish bo'yicha yig'ilishda aytib o'tildi. Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, ilgari turli sxemalar orqali korrupsiya bo'lib, daromadlar ayrim o'rtakashlar cho'ntagida qolar edi. Bir yil avval benzinda davlat taqsimoti bekor qilinib, erkin birja savdosiga qo'yilgan hisobiga bugungi kunda eng chekis zapravkalarda ham sifatli benzin bor yoki o'tgan 3 yilda birja maydonchasida avtoraqamlarni sotish hisobiga byudjetga 1 trillion so'm qo'shimcha tushum ta'minlandi. Eng muhimi, bu sohadagi defitsit, korrupsiya, tanish-bilishchilik yo'q bo'ldi degan prezident Mirziyoyev. Shu bilan birga birja savdolarini tashkil etish mahalliy tadbirkorlarning ishtirokini kengaytirish borasida hali tizimli muammolar mavjud ekani ta'kidlangan. Xususan, birja savdolarining 85%ini 45 turdagi yuqori likvidli mahsulotlar tashkil etmoqda. So'nggi yillarda ishlab chiqarilishi keng yo'lga qo'yilgan tekstil, ipak, charm, kabel mahsulotlarining birja savdolaridagi ulushi past. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.